Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, ne întoarcem la David. Am văzut cum răspunde Dumnezeu la inițiativa lui de a zidi o casă pentru chivotul Domnului.
Acum, după ce David și-a stabilit capitala la Ierusalim și a adus și chivotul lui Dumnezeu aici, el își consolidează împărăția și îl aduce la el pe Mefiboset, fiul lui Ionatan. De asemenea, David câștigă alte victorii împotriva dușmanilor lui Israel și lărgește granițele țării. Cam aceasta era starea în care se află David la vremea descrisă de următoarele trei capitole din cartea a doua lui Samuel. Este vorba de capitolele 8, 9 și 10. Să începem cu capitolul 8. După aceea, David a bătut pe filisteni și i-a zmerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. După aceea înseamnă după ce Dumnezeu a făcut legământul cu David. David are o poziție din ce în ce mai puternică și aflăm chiar că a obținut o victorie asupra filistenilor. Aceștia erau dușmanii permanenți și înverșunați a izraeliților. David îi alungă nu numai din Israel, ci și din propriile granițe. Filistenii ocupau o zonă destul de mare a țării, mai ales în partea de sud. Înfrângerea împăratului din Țoba este însoțită de următoarele precizări. Versetul 4. David i-a luat 1700 de călăreți și 20.000 de pedeștri. A tăiat vinele cailor de trăsură și n-a păstrat cai decât pentru 100 de care. Hadadezer, împăratul din Țoba, avea o împărăție care se întindea până la râul Eufrat. Ni se spune că David a luat 1000 de care, conform Septuagintei, de la împăratul Țoba. De asemenea, el a tăiat vinele cailor păstrând numai câțiva. De ce a procedat așa? În cartea Deuteronom este scris o regulă lăsată de Dumnezeu, conform căreia împăraților nu le era îngăduit să înmulțească nici caii, nici numărul nevestelor. Deși David a avut mai multe soții, Solomon a mulțit și caii de asemenea, se pare că încearcă să respecte instrucțiunile lui Dumnezeu în această privință. Acest capitol este unul bogat în detalii. Dacă vă place să explorați zone noi și țări noi, vă va face plăcere să studiați acest capitol și să trasați pe hartă diferitele locuri în care a ajuns David. El a extins granițele poporului Israel astfel, spre sud, în țara filistenilor, spre est, în țara moabiților. El a pus bazele unor cetăți întărite sau garnizoane în Siria și Edom. Astfel aflăm că Siria, Moabul, Amonul, filistenii și amaleciții au devenit supuși lui David și se pare că i-au plătit și tribut. Versetele 13 și 14. La întoarcerea de la biruința lui asupra sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume, bătând în valea Sării 18.000 de edomiți. A pus străji în Edom, a pus străji în tot Edomul și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pretutindeni pe unde mergea. David și-a lărgit împărăția, i-a extins granițele spre sud-est, spre sud-vest și acum și spre nord. N-avem de ce să spunem că granițele s-au lărgit și spre vest, pentru că la vest se afla Marea Mediterană. Versetul 15. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. David era cunoscut și renumit pentru judecata lui dreaptă. Împărăția se extinsese foarte mult. David adusese împărăția lui Israel la apogeu și făcuse din Israel o putere pe măsura celorlalte împărății ale vremii sale. Capitolul 9 din cartea 2 Samuel conține una din cele mai frumoase istorisiri din Scriptură. Avem astfel ocazia să vedem ce om deosebit era David. Vă mai spuneam eu că noi ne amintim de obicei numai de păcatul lui David, ceea ce probabil că este firesc. Să presupunem că aș avea un ecran mare și alb în fața mea. Pe acest ecran apare o pată minusculă neagră. Ce impresionează în cele din urmă la acest ecran? În tot albul acela, bineînțeles că sare în ochi pata neagră, chiar dacă este atât de mică. Sau să spunem că mergeți cu mașina pe autostradă și vă apare în față o turmă de oi. Toate în afară de una sunt albe. Care este oaia pe care o vedeți cu adevărat? Cea neagră, desigur. Așa este și cu viața lui David. Noi ne concentrăm întotdeauna asupra marelui său păcat. Este adevărat, a fost un păcat serios. Problema este că acordăm prea puțin atenție vieții nobile și victorilor lui David. Cineva a spus, este atât de mult bine în tot ceea ce este mai rău în noi și atât de mult rău în tot ce este mai bun în noi, încât cei mai mulți dintre noi n-ar trebui să vorbim despre ceilalți. Poate că avem nevoie de o nouă evaluare a perspectivei din care îl privim pe David. Putem întâlni multe experiențe luminoase în viața lui David, de la momentul uciderii uriașului Goliat cu praștia, până la înțelepciunea omului matur care a scris aceste cuvinte, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Avem acum ocazia să descoperim latura plină de bunătate a caracterului lui David. Capitolul 9 prezintă povestea lui Mefiboset. El este fiul lui Ionatan și nepotul lui Saul. Este important să ne amintim acum câte ceva despre Saul. El fusese dușmanul înverșunat și nemilos al lui David. La moartea lui Saul, David a început să-și adune forțele. Conform obiceiurilor orientale ale vremii, noul împărat îi ucidea pe toți pretendenții la tron ai dinastiei precedente. Orice pretendent era executat. Astfel, noul împărat era ferit de orice amenințări. Conform normelor vremii, David ar fi fost îndreptățit să-i condamne la moarte pe toți descendenții lui Saul. După ce Saul și Ionatan au fost uciși în aceeași luptă, un fiu al lui Ionatan a fost ascuns de teama de a nu fi găsit de David și ucis. Numele acestui băiat era Mefiboset. David și-ar fi consolidat și mai bine domnia dacă l-ar fi executat și pe acest fiu al lui Ionatan, înlăturând astfel și cel din urmă pericol. Dar el n-a procedat așa. Iată mai bine cum este descris această situație în capitolul 9. În primele 4 versete găsim următoarele afirmații. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul, numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și l-a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Țiba, un slujitor al lui Saul, a dezvăluit ascunzătoarea lui Mefiboset. Ar fi fost ușor pentru David să-l omoare pe acest fiu al lui Ionatan dacă ar fi avut această intenție. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. Când este adus înaintea lui David, Mefiboset cade cu fața la pământ înaintea lui, în așteptarea execuției. Însă David îi vorbește cu blândețe și îl cheamă pe nume. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. David îl liniștește imediat și explică motivele pentru care a trimis după el. Împăratul îi redă moștenirea și îi oferă un loc permanent la masa lui, cinstindu-l astfel ca pe unul din proprii săi fii. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Observați ce reacție a avut Mefiboset la toate acestea. Dacă ar fi fost un alt împărat pe tron, Mefiboset ar fi fost omorât. Povestea ar fi fost cu totul alta. Dându-și seama de acest lucru, el se consideră un câine mort. Dar David nu îl numește astfel. El îi spune, nu ești un câine mort, tu ești Mefiboset, fiul lui Ionatan, și îți voi arăta bunătatea mea. Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului, stăpânului tău, tot ce era al lui Saul și tot ce avea casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. Ei, iată o familie și o gospodărie cu mulți membri. Proprietățile și pământurile lui Saul revin în stăpânirea lui Mefiboset, așa cum se cuvenea de altfel. Acesta era dreptul lui și David are grijă ca Mefiboset să-și reintre în drepturi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele. Dragii mei, gestul lui David față de Mefiboset a fost extraordinar de frumos. Dar acest fragment ne oferă și alte lecții încărcate de adevăr spiritual care nu trebuie trecute cu vederea. În primul rând, un copil al lui Dumnezeu recunoaște că este un olog înaintea lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu acesta? În Epistola către Romani, capitolul 3, în versetele 15 și 16, ni se spune: au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Aceasta este starea clinică a omenirii din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Picioarele noastre ne-au făcut să rătăcim drumul. Isaia, în capitolul 53, versetul 6, consemnează: noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră tuturor. Autorul cărții Proverbelor spune: multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Picioarele noastre ne fac să dăm de necaz. Este interesantă legătura dintre picioare și suflet pe care o prezintă Scriptura. Sper că înțelegeți că nu vorbesc despre talpa piciorului aici. Ținând seama de faptul că David a avut un omolog la masa lui vreme îndelungată, ascultați ce spune el în Psalmul 56, versetul 13. Căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Apoi, în Psalmul 73, versetul 2, David spune: totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. David știa ce înseamnă să ai picioare slabe. În Psalmul 116, versetul 8, găsim următoarea afirmație: da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Dragi prieteni, toți suntem, de fapt, ologi înaintea lui Dumnezeu. Filozofia modernă și umanismul prezintă o altă imagine a omului. Am auzit cândva un teolog liberal spunând că Hristos a venit pe pământ pentru a dezvălui splendorile sufletului omenesc. Care splendori? Dumnezeu spune: inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Din inima omului vin gândurile rele, acesta fiind locașul multor porniri greșite. Nu vă puteți aștepta la nimic bun din partea naturii omenești. Apostolul Pavel spus și el: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Pavel n-avea deloc încredere în carne, în firea pământească. Legea l-o sândește și ea pe om. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, Domnul Iisus spune foarte clar: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Când venim la Dumnezeu pe această cale, dragii mei, El ne primește și ne întărește picioarele. O a doua lecție spirituală conținută în acest fragment: David și-a manifestat bunătatea față de Mefiboset de dragul lui Ionatan. Iată un alt aspect extraordinar al acestui incident. David nu-l cunoștea pe băiat. El a făcut toate acestea pentru Ionatan, pe care îl iubise din toată inima. Când îl privea pe Mefiboset, David nu vedea un băiat olog. Îl vedea pe fiul lui Ionatan, îl vedea pe Ionatan, tatăl lui. El făcuse un legământ cu Ionatan. Bunătatea, îndurarea, favoarea față de o persoană neajutorată erau acordate de dragul altcuiva. Am văzut cât de mult a însemnat Ionatan pentru David. Când a aflat vestea morții lui David, a spus: cum au căzut vitejii în mijlocul luptei? Cum a murit Ionatan pe dealurile tale? Mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea, dragostea ta pentru mine era minunată. mai presus de dragostea femeiască. În ce ne privește pe noi, Dumnezeu ne-a mântuit pe mine și pe tine tot de dragul altuia, al Domnului Iisus Hristos. În primul capitol din Epistola către Efeseni, Pavel ne spune că am fost înfiați în Iisus Hristos. Când îl primim pe El ca mântuitor personal, noi suntem primiți prin El înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne vede în Hristos, ne primește și ne mântuiește. Dar să ne întoarcem la David și Mefiboset. Avem o altă lecție aici. David nu a spus nimic despre starea fizică a lui Mefiboset. Nu găsim niciun loc în care David să fi spus ceva sau să fi făcut vreo aluzie la adresa picioarelor paralizate ale lui Mefiboset. El n-a spus niciodată, ce păcat că ești teolog. Dimpotrivă, l-a tratat ca pe un prinț, ca pe unul din fiii lui. Fiul lui Ionatan stătea la masa împăratului și avea picioarele acoperite cu o cuvertură de in. Dragi prieteni, și noi trebuie să știm că Dumnezeu dă uitării păcatul nostru pentru că este spălat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Păcatul nostru este acoperit de sângele Domnului. Aceasta este singura modalitate prin care ne poate ierta Dumnezeu păcatele. Autorul epistolei către evrei redă astfel cuvintele Domnului. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Puteți să citiți versetul 17 din capitolul 10, pentru că acolo găsiți aceste lucruri. O altă învățătură pe care o descoperim aici. Mefiboset nu a spus nimic despre picioarele lui paralizate. Despre ce credeți că vorbeau David și Mefiboset când stăteau de vorbă la masă? Ei vorbeau despre o altă persoană. Știți despre cine? Despre Ionatan. David îl iubise pe Ionatan, la fel și Mefiboset, care era fiul său. Așa că era firesc ca Ionatan să fie subiectul lor de conversație. Despre ce ar trebui să vorbim noi? Unii creștini își găsesc plăcerea în a vorbi despre vremurile vechi când trăiau în păcat. Ar fi bine dacă atunci când ne întâlnim am vorbi despre altul. Domnul Iisus Hristos ar trebui să fie principalul nostru subiect de conversație, dragii mei. El este acela care trebuie să ocupe mintea, inima noastră, vorbirea noastră. Sunt atâtea lucruri duhovnicești despre care putem discuta. Dar mai este un aspect demn de remarcat aici. Nici alții n-au spus nimic despre picioarele paralizate ale lui Mefiboset. La masa împăratului mâncau mulți oameni. Într-o bună zi, ei l-au văzut pe David aducându-l pe acest băiat olog la masă. În loc să bârfească, ei au ascultat cuvintele împăratului. Ei l-au auzit pe David lăudându-l pe Mefiboset. N-aveau timp de discuții meschine. Inimile lor au fost cuprinse de dragoste pentru acest băiat. Dragii mei, Scriptura are o descriere cu totul specială în ceea ce privește dragostea. Dragostea acoperă totul și îndură totul. Dragostea nu va pieri niciodată, spune Pavel în 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele 7 și 8. După cât îmi dau eu seama, David nu l-a putut face pe acest băiat să meargă. Dragii mei, dacă vedeți că nu puteți umbla într-un mod plăcut lui Dumnezeu, veniți la Domnul Iisus Hristos. Iată ce a spus el tânărului paralizat pe care prietenii l-au coborât prin acoperișul casei. Îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Apostolul Pavel ne pune înainte următorul îndemn. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții cu dragoste. Sunt cuvinte consemnate în Epistola către Efeseni, capitolul 4. Dacă vă potigniți în umblarea voastră, veniți la Hristos pentru ajutor. Dumnezeu trimite chiar astăzi o invitație în toate colțurile lumii, pe străzile orașului vostru. El spune, veniți la masa mântuirii așa cum sunteți și eu vă voi hrăni. Sau, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Tot Domnul spune, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Dar David, dragii mei, n-a avut parte numai de asemenea evenimente fericite. El nu era înconjurat numai de prieteni, încă mai avea și dușmani. Erau unii care nu aveau prea mare încredere în el. Iată ce consemnează capitolul 10. După aceea, împăratul fiilor lui Amon a murit și în locul lui a domnit fiul său Hanun. David a zis, voi arăta bunăvoință lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum a arătat și tatălui față de mine. Și David a trimis pe slujitorii săi să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în țara fiilor lui Amon, căpetenile fiilor lui Amon au zis stăpânului lor Hanun, crezi că David îți trimite oameni să te mângâie ca să cinstească pe tatăl tău, ori ca să te cunoască și să cerceteze cetatea, ca să o nimicească, strimite el slujitorii la tine. Acești oameni n-aveau nici un pic de încredere în David. Ei au crezut că el avea intenția de a ataca. Gestul său prietenesc a fost înțeles greșit, cum de foarte multe ori se întâmplă. Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba pe jumătate și le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse, apoi le-a dat drumul. Ei bine, dragi prieteni, aceasta era o insultă. Nu cred că ar fi putut exista o umilință mai mare pentru ambasadorii lui David. Unii comentatori cred că aceasta a fost provocarea la războia lui Hanun, când David dorise doar să facă un gest de prietenie, bunăvoință și pace. Versetele 5 și 6. David, înștiințat de lucrul acesta, a trimis niște oameni înaintea lor, căci oamenii aceia erau foarte batjocoriți, și împăratul a spus să le spună, rămâneți la Erihon până vă va crește barba și pe urmă să vă întoarceți. Fiii lui Amon, văzând că se făcuseră urâți lui David, au tocmit 20.000 de pedeștri de la sirienii din Bedrehob și de la sirienii din Tsoba, 1.000 de oameni de la împăratul din Maaca și 12.000 de oameni de la oamenii din Tob. Amoniții înțeleg că au devenit dușmanii lui David și se pregătesc de război. Angajează mercenari din Siria la un preț considerabil de mare, așa cum vom vedea din capitolul 19 al cărții întâi cronici. La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea numai oameni viteji. Fiii lui Amon au ieșit și s-au așezat în șiruri de bătaie la intrarea porții. Sirienii din Tsoba și din Rehob și oamenii din Tob și din Maaca erau departe în câmpie. Ioab a văzut că avea să lupte și înainte și înapoi. A ales atunci din toți oamenii aleșii lui Israel o ceată pe care a așezat-o împotriva sirienilor. A ales atunci din toți aleșii lui Israel o ceată pe care a așezat-o împotriva sirienilor și a pus sub porunca fratelui său Abishai ce mai rămăsese din popor ca să țină piept fiilor lui Amon. Izraeliții erau deja veterani în al războiului. Ioab își aruncă forțele cele mai importante între mercenarii sirieni care se apropiau tot mai mult și armata amoniților pentru a împiedica unirea lor. Versetele 18 și 19. Dar sirienii au fugit dinaintea lui Israel și David le-a tăiat 700 de cai de trăsură și 40.000 de călăreți. A lovit și pe căpetenea oștirii lor, Șobac, care a murit pe loc. Toți împărații supuși lui Hadarezer, văzându-se bătuți de Israel, au făcut pace cu Israel și s-au supus, și sirienii n-au mai îndrăznit să ajute pe fiii lui Amon. Aceasta a fost o victorie extraordinară pentru Israel. Astfel este întărită poziția lui David de mare conducător al vremii sale. Dragii mei, iată că David ne este prezentat în diferite ipostaze și cred că ați remarcat că ceea ce se întâmplă în viața lui este cât se poate de normal. Pe de o parte are prieteni, dar și dușmani, are bucurii, dar și întristări. Ceea ce îl face însă remarcabil este încrederea lui în Dumnezeu și relația pe care o are cu Domnul. Cred că este o bună lecție pentru noi. Cred că este o încurajare. Cuvântul Domnului ne asigură că Dumnezeu dorește să aibă aceeași relație specială cu fiecare din noi. Pe tine ce te oprește, dragul meu ascultător?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.